Më 12 prill, ndonë se ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje në Britani për këtë çështje. Kryeministria britanike ka propozuar që nëse deputetët britanik pajtohen në kohë për marrëveshje, Britania do të duhet të jetë në gjendje të largohet nga bloku evropian para se të mbahen zgjedhjet parlamentare në BE më 23 maj. Megjithatë, ajo ka thënë se Britania do të përgatitet për të prezantuar kandidatët në këto zgjedhje në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje. Për miratimin e një propozimi të tillë, duhet të ketë pajtueshmëri nga liderët e BE-s në samitin urgjent që do të mbahet për Brexit javën e ardhshme në Bruksel. Në letrën e saj, ajo ka thënë se blokada nuk mund të vazhdojë, pasi është duke krijuar paqartësi dhe është duke dëmtuar besimin në politikë në Britani. Me i kashtuar se në rast të dështimit të negociatave me partinë opozitare britanike, atëherë deputetët në Britani do duhet të votojnë një varg mundësish, të cilave qeveria zotohet se do t'ju qëndrojë mbrapa. Po të premtëm, BBC ka raportuar se presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka propozuar bërjen e një oferte që përfshin një shtyrje fleksibile prej 12 muajve, duke u bazuar në një burim në Bashkimin Evropian. Prokurori i përgjithshëm britanik Jeffrey Cox i ka thënë BBC se nëse të shtojnë bisedimet në mas të qeverisë dhe partisë laboriste, shtyrja e Brexitit ka mundësi të jetë më e gjatë. Kryeministria britanike ka thënë se një shtyrje e datës për Brexit është e nevojshme nëse Britania dëshiron të shmangë një largim pa marrëveshje, skenar për të cilën të dyja palët besojnë se do të krijonte probleme biznesore dhe do të shkaktonte vështirësi kufitare. Ndërkohë liderët evropian kanë qëndrime të ndryshme rreth Brexitit. Pas një takimi me kryeministrin irlandez Leo Varadkar në Dublin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania ende beson se Brexiti do të përfundojë me marrëveshje. Ne do të bëjmë gjithçka për të parandaluar që Britania të rrëzohet kundrejt Bashkimit Evropian, ka thënë ajo. Për dallim nga Merkel, kancelari austriak Sebastian Kurz ka thënë se nuk ekziston absolutisht asnjë arsye për shtyrje tjetër të Brexitit, sepse situata në parlamentin britanik nuk ka ndryshuar rëndësisht. Nga pikpamja e ditëve të sotme nuk ekziston asnjë arsye për shtyrje, pasi kaosi në Britani nuk ka ndryshuar, nuk ka ndonjë plan të dytë që siguron mbështetjen e parlamentit britanik. Le të lutemi për kryeministrën britanike dhe për pjekjet e saj. Le të lutemi se ajo do të bindë anëtarët e parlamentit dhe do të gjejë një rrugë për të anashkaluar Brexitin pa marrëveshje, ka deklaruar mes tjerash ai. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka udhëtuar të premtën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të komunitetit katolik shqiptar Shëmpari në Detroit për të marrë pjesë në shënimin e 108 vjetorit të kryengritjes së malësisë. Kjo është vizita e parë Haradinajt në SBA, që prej vendosjes së taksës doganore prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës Hercegovinës në nëntorin e vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të pezullojë taksën me qëllim që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Se vendos kryeministri i Kosovës njerësh ministër i jashtëm Bexhet Pasolli i dënoi si shtat provokime që janë bërë Kosovës në samitin digital që po zhvillon punimet në Beograd të Serbisë. Në këtë samit po merr pjesë një delegacion i Kosovës i kryesuar nga ministri për zhvillim ekonomik Valdrin Luka, i cili të enjtën së bashku me homologët e tij të Ballkanit për ndihmën në shkruan marrëveshjen për heqjen e çmimeve të tarifës së roamingut për telekomunikime në vendet e Ballkanit. Në një konferencë për media në Prishtinë, Pasolli i tha se në samitin në Beograd të dy panelet kanë pasur provokime në mënyrë organizative kundër pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, rasti i parë ka ndodhur gjatë një paneli të diskutimit në nivel ministrash. Zëvendës ministri Pacolli bëri thirrje Bashkimit Evropian që si shtat të disiplinojë Serbinë pasi që bëhet fjalë për një samit të organizuar nga BE-ja. Një gjykatë në Serbi dënoi me burgim 4 ish oficer të inteligjencës për, siç u tha, vrasjen e një gazetari të shtuar më 1999, i cili ishte kritik ndaj regjimit të Slobodan Miloševićit. Slavko Ćuruvija, pronar dhe kryeredaktor i dy gazetave të pavarura në atë kohë, qëllua jashtë shtëpisë së tij në Beograd më 11 prill 1999, pak ditë pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s që ndali luftën e Serbisë në Kosovë. Gjykata në Beograd dënoi të premtoni shkreun e sigurimit shtetëror Biro Rade Markovic dhe ish-udhëhecin e inteligjencës në Beograd Milan Radojnishme nga 32 burgim. Markovic është duke shërbyer tashmë një dënim prej 40 vjetësh burgim për vrasje tjera politike. Gjykata dënoi me nga 20 vjet edhe dy ish-zyrtar të inteligjencës Ratko Romić dhe Miroslav Kurak. I fundit ndodhet në Arati. Policia greke të Roqi zvarë qindra migrantë që umblodhen pranë qytetit të Selanikut me shpresën për të hyrë në Maqedoninë e Veriut. Përleshet shpërthyen në Diavata, kamp migrantësh pas tash themeve në media sociale se kufiri për migrantë do të hapet. Gazeta greke Kathemerini tha se dhjetra migrantë po ashtu protestuan në stacionin hekurudhor të Athinës, Laris, duke shkaktuar pezullimin e shërbimit të trenave. Sipas njoftimeve, disa migrantë jashtë kampit Diavata hodhën gur në drejtim të policisë, e cila më pasu përgjigj me gaz lociales. Mediat greke i përshkruan si lajme të rëmë shkrimet në Facebook rreth planeve për një kalim të organizuar të kufirit në Maqedoninë e Veriut. 10 mijë migrant mbetën në kampet e mbipopulluara në Greqi. Ata kanë arritur atje masovikisht në vitet 2015-2016 dhe përfshin shumë afgan, sirian dhe irakian. Në atë kohë Gjermania ka pranuar mbi 800.000 azil kërkues. Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar hyrjen në këtë vend prokurorës së gjykatës ndërkombëtare penale Fatou Bensouda, e cila është duke hetuar krimet që mund të jenë kryer nga forcat amerikane në Afganistan. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë muajin e kaluar se Washingtoni do të refuzojë apo do të pezulloj vizat për stafin e kësaj gjykate që heton pretendime të tilla kundër forcave amerikane apo aliatëve të saj. Zyra e Bensoudas ka konfirmuar më 5 prill se autoritetet amerikane kanë refuzuar asaj vizën, mirëpo ka thënë se prokuroria do të vazhdojë punën e saj. Avokatja të drejtave të njeriut Amal Clooney u emërua e dërguar e posaçme e qeverisë britanike për lirinë e medjave, njoftoi zyra për punë të jashtme që e Britanisë së Madhe. Clooney dhe sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt do të punojnë për të luftuar ligjet që i pengojnë gazetarët nga kryerja e punës së tyre, thuhet në njoftim. Hunt tha se dhuna kundër gazetarëve ka arritur nivele alarmante në botë. Clooney, e cila nuk do të ketë pagesë për këtë punë, tha se është e nderuar për rolin. Avokatja britaniko-libaneza është e njohur për trajtimin e rasteve të profilit të lartë në fushën e të drejtave të njeriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bolli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.